สัมภาษณ์พัชระอารยะการกุลโลกที่ขับเคลื่อนทุกลมหายใจด้วยดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นแม้จะมีความสนใจที่หลากหลายแต่พัชระอารยะการกุลหรือคุณโบ๊ทประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบลูบิกกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือบลูบิกบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาเพื่อนำบริษัทเข้าสู่ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นนั้นสนใจและลงลึกเกี่ยวกับไอทีและดิจิทัลอย่างที่เขาใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วและแม้ว่าวันนี้เขาอาจจะไม่มีเวลาว่างมากนักซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาอาจจะไม่ได้มาอ่านข่าวในแบร์ไต BRIEF บ่อยๆแต่เขาก็รู้สึกเต็มใจที่จะยอมตื่นเช้าเพื่อมาอ่านข่าวเพื่อทรานสฟอร์มไม่ใช่แค่เรื่องดิจิทัลแต่การทรานสฟอร์มตนเองก็เป็นเรื่องสำคัญอัปเดตชีวิตให้แฟนๆแบร์ไต BRIEF รู้หน่อยว่าคุณโบ๊ททำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ชีวิตวุ่นวายมากครับหัวเราะทำหลายอย่างมากมากงานหลักๆตอนนี้เลยก็คือการเป็น CEO ของ Bluebeak Group ซึ่งก็จะมีบริษัทลูกแล้วก็มีบริษัทที่ Joy Venture อยู่ตอนนี้แล้วก็จะมีบริษัทที่มีแผนจะเข้าไป Joy Venture อีกในอนาคตแล้วตอนนี้เพิ่งเข้า IPO เพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปก็เลยทำให้มี Stake Holder มีผู้ถือหุ้นมากขึ้นกว่าเดิมก็เลยทำให้ต้องใช้เวลาชีวิตวนเวียนอยู่กับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะส่วนเรื่องอื่นๆตอนนี้ก็คือตอนนี้มีลูกครับตอนนี้ลูกอายุ1ขวบ3เดือนกำลังพูดเก่งเลยกำลังหัดเดินหัดวิ่งเลยก็คือการทำหน้าที่เป็นพ่อคนซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันแล้วอีกอย่างตอนนี้ที่ผมทำคือการเรียนระดับปริญญาเอกเกี่ยวกับด้านไฟแนนซ์ครับกำลังทำงานวิจัยอยู่2ตัวการเป็นนักเรียนก็เลยเป็นอีก1บทบาทที่จริงจังนอกเหนือจากนั้นก็เป็นเมนเตอร์ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเป็นการเอาผู้บริหารธุรกิจต่างๆไปเป็นเมนเตอร์ไปแชร์ประสบการณ์และความรู้ด้านธุรกิจให้กับน้องๆ นักศึกษานอกเหนือจากนี้ก็ไม่ค่อยจะมีเวลาว่างแล้วครับถ้ามีเวลาก็อาจจะออกกำลังกายบ้างหรือเล่นกีตาร์ร้องเพลงเป็นงานอดิเรกที่ทำอยู่เรื่อยๆครับทราบมาว่าก่อนหน้านี้คุณโบ๊ทเคยเป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนก็เลยอยากรู้ว่าทำไมถึงมาสนใจด้านไอทีหรืออยากเป็นโปรแกรมเมอร์เรื่องการเขียนโปรแกรมจริงๆผมเริ่มทำมาตั้งนานแล้วครับคือตั้งแต่ป.0.4 หรือป.0.5 ก็เริ่มศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแล้วครับสมัยนั้นคอมพิวเตอร์ยังเป็นรุ่นเพนเทียม386เลยโบราณมากๆเผอิญว่าเราโชคดีที่ว่าที่บ้านมีคอมพิวเตอร์ในยุคที่คอมพิวเตอร์ยังไม่ได้มีทุกบ้านแล้วผมเองเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเล่นเกมเพราะว่าปกติก็ชอบเล่นกีฬาเล่นดนตรีมากกว่าแต่ว่าพอมีคอมพิวเตอร์แล้วได้ลองเล่นเกมเรากลับสนใจว่าเกมมันถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงสมัยนั้นก็เลยตามพ่อกับแม่ไปเดินหาหนังสือที่ร้านหนังสือดอกหญ้าก็ไปเจอหนังสือสอนการเขียนโปรแกรมเล่มหนึ่งก็เลยรู้จักคำว่าการเขียนโปรแกรมเป็นครั้งแรกเข้าใจว่าออกโปรแกรมมันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้เองนะก็เลยลองซื้อหนังสือมาลองเขียนโปรแกรมแบบมั่วๆแล้วจังหวะพอดีที่พ่อเริ่มทำธุรกิจคอมพิวเตอร์ที่บ้านด้วยก็เลยได้ศึกษาในเชิงลึกมากขึ้นเริ่มลองหัดต่อคอมพิวเตอร์จนกระทั่งสมัยมัธยมปลายเราเองได้เป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งการเขียนโปรแกรมแข่งขันการทำหุ่นยนต์หลายๆครั้งแล้วก็ได้รางวัลมาคือจะเรียกว่าเป็นนักล่ารางวัลก็ได้พอเรียนจบก็เลยได้เรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นความสนใจที่อยู่กับชีวิตยาวนานที่สุดแล้วครับเพราะว่าผมเองเป็นคนที่สนใจอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าเป็นคนเบื่อง่ายก็เลยสนใจอะไรหลายอย่างแบบเต็มที่ทั้งเรื่องดนตรีตอนมัธยมเราก็มีวงดนตรีเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นนักบาสเกตบอลตัวแทนโรงเรียนเป็นประธานนักเรียนแต่ว่าความสนใจทั้งหมดเหล่านั้นมันก็จะประกอบด้วยเรื่องไอทีอยู่ด้วยเสมอๆขนาดในปัจจุบันงานที่เราทำก็ยังเป็นเรื่องไอทีเลยพอเรียนจบก็ได้ทำงานเขียนโปรแกรมอยู่พักหนึ่งแล้วก็เลยลองไปทำงานเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับด้านระบบความปลอดภัยพอทำมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยเริ่มห่างจากเขียนโปรแกรมและพอได้ไปเรียนปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจก็ยิ่งทำให้เรามีความสนใจใหม่ขึ้นอีกอย่างก็คือด้านธุรกิจการวางกลยุทธ์ต่างๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจแม้ว่าจะขี้เบื่อแค่ไหนแต่สุดท้ายชีวิตมันก็วนกลับมาเรื่องเทคโนโลยีที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราอยู่ดีคุณโบ๊ทเคยคิดว่าคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หรือมันเป็นเรื่องของความสนใจที่เต็มที่ของคุณเองมากกว่า มันก็เป็นความสนใจนี่แหละครับเพราะว่าเวลาผมสนใจอะไรผมจะชอบศึกษาแบบลงลึกแล้วพอมันเป็นสิ่งที่ชอบเราก็จะใช้เวลากับมันเยอะโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันใช้เวลาเยอะตอนเล่นดนตรีผมก็ไปฝึกซ้อมกับเพื่อนอัดเดโมกันแบบเต็มที่หรือตอนซ้อมกีฬาก็ซ้อมจนบาดเจ็บจนมันแข็งแกร่งขึ้นมันมีกฎอันหนึ่งที่เขาเรียกว่ากฎ 10,000 ชั่วโมงเขาบอกว่าถ้าเราสนใจเรียนรู้อะไรครบ 10,000 ชั่วโมงเราจะเป็นคนที่เก่งในสิ่งนั้นซึ่งอย่างเรื่องเทคโนโลยีผมอยู่กับมันมาตั้งแต่เด็กก็ประมาณ20กว่าปีแล้วไม่รู้ว่ากี่หมื่นชั่วโมงถ้าเป็นเรื่องอื่นพอครบ 10,000 ชั่วโมงก็อาจจะรู้สึกเบื่อหรือพอใจกับมันแล้วพักผ่อนได้แล้วแต่เรื่องนี้ผมไม่เคยรู้สึกเบื่อเลยอยากให้คุณโบ๊ทเล่าถึงจุดกำเนิดของ Bluebeak หน่อยว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมีแนวคิดอย่างไรคือตอนนั้นผมทำงานที่บริษัทเดอะบอสตันคอนซัลติ้งกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทคอนซัลติ้งเฟิร์มเป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ที่ถือว่าเป็นบริษัทอันดับต้นๆของโลกแล้วล่ะเป็นบริษัทที่เก่งด้านการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ซึ่งถือว่าเป็นเทียร์ที่สูงที่สุดเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแล้วค่าจ้างที่บริษัทจ้างเพื่อให้คำปรึกษาก็จะแพงมากๆซึ่งมักจะเป็นบริษัทระดับ Fortune 500และได้ทำงานกับคนที่เก่งมากๆเพราะว่าแต่ละคนจบมาจากมหาวิทยาลัยระดับท็อปตอนนั้นที่ผมทำงานก็ชอบนะครับแต่พอทำงานมาสักพักก็ถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าเบื้องหลังของธุรกิจในปัจจุบันที่ประสบความสำเร็จสูงกว่าธุรกิจทั่วๆไปมันเป็นเพราะว่าเขาผลักดันด้วยเทคโนโลยีลองนึกภาพว่าบางบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูงมากทั้งที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ไม่ดีด้วยซ้ำอย่างเช่น Netflix บริษัทโตมากแต่ถ้าเทียบกับเคเบิลทีวีกลับติดลบหรือธุรกิจโรงแรมตอนช่วงโควิดเติบโตน้อยมากหรือแทบจะไม่เติบโตเลยแต่ธุรกิจที่เติบโตได้คือ Airbnb เติบโตแบบคนละเรื่องเลยทั้งที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันเราก็เลยมองเห็นว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญมากและต้องมีการประสานกันกับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ถูกต้องเราเองเชื่อว่าเรามีทั้งสองมุมและสามารถเอามาประสานกันได้ตอนที่ Bluebeak ก่อตั้งช่วงแรกๆเมื่อ8ปีที่แล้วมุมมองเกี่ยวกับเทคโนโลยีในบ้านเรามันยังน้อยมากๆผมยังจำได้เลยว่ามีคนเคยบอกว่าอีคอมเมิร์ซในไทยเกิดไม่ได้หรอกเพราะคนไทยชอบไปแฮงเอาท์ชอบไปช้อปปิ้งที่ห้างแต่พอมาตอนนี้เราจะเห็นว่ามันเติบโตมากสุดๆ ส่วนหนึ่งก็เพราะโควิดด้วยแม้ว่าจะปลดล็อกแล้วแต่พฤติกรรมของคนเริ่มชินไปแล้วต่อให้ห้างเปิดแล้วก็ตามแต่อีคอมเมิร์ซยังไงก็ไม่ตายแน่พ่อแม่ปู่ย่าตายายสั่งของโอนเงินผ่านไลน์กันเป็นเรื่องปกติไปแล้วทุกคนทำเป็นหมดยิ่งพอมีสมาร์ทโฟนก็ยิ่งสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่เมื่อ8ปีที่แล้วยังมีคนที่ไม่ได้เชื่อในสิ่งนี้ซึ่งการที่มีคนไม่เชื่อแปลว่ามันยังมีโอกาสเล็งเห็นว่าธุรกิจจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้อย่างแน่นอนมันจะดีมากๆเลยถ้าจะมีบริษัทที่เข้าใจด้านเทคโนโลยีและธุรกิจอย่างลึกซึ้งแล้วก็เอา2 สิ่งนี้มาสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจต่างๆ Bluebeak มีหน้าที่ทำอะไรบ้างหน้าที่ของ Bluebeak หลักๆเลยก็คือการให้คำปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันโดยเฉพาะธุรกิจที่เริ่มมีปัญหาด้านการเติบโตอยากทำกำไรหรือมีการแข่งขันที่สูงมากสิ่งสำคัญอย่างแรกก็คือการหากลยุทธ์ที่ถูกต้องอะไรที่ควรโฟกัสและมีแผนที่ถูกต้องในระยะ1ปี3ปี5ปีซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้เกิดจากการที่เรามีข้อมูลทั้งข้อมูลจากลูกค้าข้อมูลของบริษัทและคู่แข่งเอามารวมกันแล้วก็ใช้ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกันหาทางออกว่าจะมีทางไหนที่จะสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ถ้าหาเจอธุรกิจก็จะสามารถดำเนินธุรกิจทำกำไรได้ดียิ่งขึ้นซึ่งกลยุทธ์ของ Bluebeak ก็จะเน้นการใช้เรื่องของดิจิทัลในการเข้าไปช่วยเสริมกลยุทธ์อะไรได้บ้างส่วนถัดมาเราก็จะไปช่วยเหลือในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องของการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีวางโครงสร้างจะใช้เทคโนโลยีอะไรรวมถึงเรื่องของความปลอดภัยใช้โครงสร้างพื้นฐานแบบไหนที่จะเหมาะกับขนาดของระบบเพื่อให้ทำงานได้ดียกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชันที่เราใช้กันในโทรศัพท์หรือแม้แต่ระบบหลังบ้านที่ใช้เฉพาะในองค์กรหรือการปรับระบบที่เก่าๆของธุรกิจให้ใหม่ขึ้นส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของ Deep Tech ก็คือการใช้ AI และ Machine Learning เข้าไปช่วยในการตัดสินใจประมวลผลได้ดีขึ้นมากกว่ามนุษย์หรือว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานให้สูงขึ้นรวมทั้งตอนนี้ก็จะเริ่มมีการใช้ Blockchain เข้ามาทำงานร่วมกันด้วย ส่วนที่4ก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเพราะว่าการที่มีดิจิทัลเข้ามาการบริหารงานอาจจะซับซ้อนมากขึ้นซึ่งอาจจะต้องมีการบริหารจัดการเช่นปรับโครงสร้างองค์กรหรือหาบริษัทมาจอยเวนเจอร์หรือเข้าซื้อบริษัทซึ่งเราจะเข้าไปช่วยเกี่ยวกับการบริหารด้านการทรานส์ฟอร์เมชันเกี่ยวกับการจัดการออฟฟิศเพื่อบริหารจัดการในสิ่งที่ต้องจัดการให้เสร็จสมบูรณ์ตามเวลาตามงบประมาณตามคุณภาพที่ต้องการเป็น4บริการหลักๆที่เราทำให้กับบริษัทในตอนนี้ครับในความคิดของคุณโบ๊ทประเทศไทยพร้อมแค่ไหนหรือมีอุปสรรคอะไรบ้างสำหรับการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันคือถ้าจะเปรียบเทียบกับประเทศที่เขาดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันแล้วอย่างเช่นจีนก็มีหลายๆอย่างที่เรายังไม่พร้อมทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรที่ยังไม่พร้อมและมีจำนวนไม่เพียงพอหรือต่อให้เรียนด้านคอมพิวเตอร์มาสุดท้ายก็อาจจะทำงานไม่ได้เพราะได้รับการสอนการศึกษามาอย่างไม่ถูกต้องทำให้เราขาดบุคลากรที่พร้อมจะทำงานรวมถึงmindsetของคนในบางองค์กรที่ไม่พร้อมหรือไม่มีความรู้ที่จะเปลี่ยนแต่ถ้าถามว่าสายไปไหมถ้าเราจะเริ่มวันนี้มันไม่มีคำว่าสายเกินไปครับยิ่งเราเสียเปรียบก็ยิ่งต้องรีบทำตรงไหนที่เราไม่พร้อมก็ต้องรีบทำให้พร้อมถ้าถามผมว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคถ้าในภาพใหญ่ผมมองว่าโครงสร้างพื้นฐานเรายังไม่พร้อมอย่างเช่นเรื่องของคลื่นวิทยุยกตัวอย่างเช่นที่ผ่านมาเรามี 3G ช้ามากบางทีการที่เราบอกว่าไม่มีมันไม่ใช่ว่าไม่มีเทคโนโลยีหรอกของพวกนี้ซื้อมาก็ใช้ได้เลยแต่มันเป็นเรื่องของกฎหมายหรือเรื่องอื่นๆที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะต้องมีหรืออย่างเช่นการเอาโดรนมาทำงานด้านการเกษตรมันก็ยังมีความเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายอยู่หรือแม้แต่เรื่องอื่นๆเช่นระบบคลาวด์ในประเทศไทยที่ตอนนี้ยังมีอยู่ไม่เยอะก็เลยต้องใช้โฮสต์ที่อยู่ต่างประเทศแต่ก็จะมีกฎหมายขึ้นมาอีกว่าห้ามนำข้อมูลออกนอกประเทศกลายเป็นว่ากฎหมายทำให้คนรู้สึกกลัวการทรานสฟอร์มเพราะกลัวว่าจะผิดกฎหมายทำให้เราทรานสฟอร์มได้ช้าคุณโบ๊ทมาเป็นทาเลนต์อ่านข่าวเช้ากับแบร์ไต BRIEF ได้อย่างไรตอนนั้นก็มีการคุยกันกับทีมงานครับแล้วก็เชิญไปสัมภาษณ์รอบหนึ่งเพราะเขามองเห็นว่าผมเองน่าจะพอมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องธุรกิจประกอบกับว่าตอนนั้นก็กำลังจะเริ่มมีโปรเจกต์ใหม่ก็คือรายการข่าวเช้าที่ต้องการจะเป็นอาหารสมองให้ความรู้กับคนก่อนที่จะไปทำงานเขาก็มองว่าความรู้ของเราน่าจะเข้าไปเสริมเนื้อหาได้ซึ่งผมเองก็รู้สึกว่าน่าสนใจน่าลองทำก็เลยมีการชวนให้มาทำโปรเจกต์ด้วยกันนี้ครับก่อนหน้านี้ผมเคยทำงานเป็นพิธีกรมาก่อนแล้วรายการหนึ่งแต่ว่าพอจบโครงการไปก็ไม่ได้มีการทำต่อพอดีว่ามีแบร์ไต BRIEF เข้ามาต่อช่วงกันพอดีเราก็รู้สึกว่าเป็นอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจน่าจะได้รับประโยชน์ในการอัปเดตเรื่องต่างๆแล้วก็ใช้ความรู้ของผมในการวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นข่าวด้วยแฟนๆแบร์ไต BRIEF เองจะรู้ว่าคุณโบ๊ทเองไม่ค่อยมีเวลาว่างมากนักการต้องตื่นมาจัดรายการข่าวเช้าทำให้คุณรู้สึกลำบากบ้างไหมจริงๆก็ยุ่งมากๆเลยครับแต่ผมคิดว่าทุกครั้งที่มีอะไรที่ทำให้เราพัฒนาความสามารถผมมองว่ามันเป็นโอกาสถ้าเราจะลงทุนอะไรผมว่าเราควรลงทุนเวลากับการพัฒนาตนเองซึ่งการได้มาอ่านข่าวตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมได้พัฒนาตนเองแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผมได้ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นๆด้วยได้นำเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปสู่คนดูเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ภาพรวมของคอนเทนต์ที่คนเสพมันมีอะไรที่ดีขึ้นซึ่งทั้งสองอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราคิดว่าต่อให้แม้ว่าเราจะยุ่งแค่ไหนก็ต้องบริหารจัดการเวลาตรงนี้ให้ได้ถ้าจะให้คุณโบ๊ทให้คะแนนการเป็นทาเลนต์ของตัวเองคุณอยากให้กี่คะแนนยิ้มผมมองว่าผมคงให้สัก5คะแนนแล้วกันครับผ่านแบบชิวเฉียดซึ่งผมว่าก็ยังมีมุมให้พัฒนาอยู่อีกเยอะอย่างเช่นทักษะการอ่านข่าวซึ่งผมมองว่ายังทำให้ดีกว่านี้ได้อีกหรือเรื่องของการวิเคราะห์ข่าวผมเองอาจจะไม่ได้รู้ทุกเรื่องซึ่งมันก็เป็นพื้นที่ที่เราสามารถพัฒนาได้ในเรื่องขององค์ความรู้ที่เราจะนำมาใช้สำหรับการวิเคราะห์ตีความรวมทั้งการสื่อสารเพื่อที่จะเล่าทุกอย่างออกมาให้เข้าใจง่ายซึ่งการที่ผมอ่านข่าวกับพี่ตะนารากรติยายนก็ทำให้ผมรู้ว่าผมสามารถที่จะพัฒนาตรงนี้ขึ้นได้ทั้งหมดนี้ก็เลยขอให้คะแนนผ่านแบบฉิวเฉียดผ่านแบบพอดีเกณฑ์หลังจากนี้ก็คงต้องปรับปรุงต่อไปให้ดีขึ้นครับถ้าคุณได้มีโอกาสทำคอนเทนต์ของตัวเองและเป็นทาเลนต์ด้วยตัวเองคุณอยากทำเนื้อหาแบบไหน ถ้าสมมุติว่ามีเวลาแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้มีเวลาน้อยมากถ้ามีเวลาว่างก็มีเรื่องหนึ่งที่ผมสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของแกเจ็ตครับซึ่งแบร์ไตก็ทำอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นงานอดิเรกที่เราชอบและมีความสนใจและผมก็รู้สึกว่าจริงๆมันมีแกเจ็ตอีกเยอะมากๆเลยนะที่ยังไม่มีคนเอามาพูดถึงอย่างเช่นที่อยู่ในเว็บ Kickstarter หรืออีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เราเองยังไปได้ไม่สุดอย่างเช่นเรื่องของการทดสอบสายแลนซึ่งถ้ามีโอกาสและได้มีเวลาไปร่วมแจมก็น่าสนใจครับคำถามสุดท้ายคุณคิดว่าข่าวดีๆทันสมัยจะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้อย่างไรบ้างช่วยหลายเรื่องครับอย่างเช่น1ช่วยในเรื่องของความรู้อย่างที่เราทราบก็คือโลกตอนนี้มันมีการแข่งขันก่อนที่เราจะออกไปทำงานเราเองต้องมีความรู้ที่พร้อมที่จะเอาไปใช้ในการตัดสินใจในการทำงานให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดและข่าวของแบร์ไต BRIEF สามารถที่จะเอาไปพูดต่อกับเพื่อนเอาไปศึกษาต่อเอาไปแชร์กับคนอื่นๆทำให้เราได้ไอเดียไปต่อยอดในการทำงานได้ซีเอลซอยบทความวงการเกมออนวันที่27สิงหาคม2021ศพในวิดีโอเกมกับความหมายที่ซ่อนเอาไว้ซึ่งคุณอาจไม่เคยรู้อันที่2คือช่วยจูนเรื่องของทัศนคติด้วยเพราะว่าข่าวของแบร์ไต BRIEF จะอิงจากเรื่องราวที่มันเป็นประโยชน์และจันลงใจมันเหมือนเวลาที่เราอยู่กับเรื่องที่ไม่ได้จันลงใจมากๆมันก็จะทำให้เราเริ่มกลายเป็นคนที่เนกาทีฟหรือมองเห็นแต่ปัญหาไม่เห็นทางแก้ไขแต่ถ้าเราได้ดูข่าวเทคโนโลยีมุมมองทางธุรกิจมุมมองเกี่ยวกับอนาคตมากขึ้นมันก็จะทำให้เรามองอนาคตมากขึ้นตัดสินใจด้วยการใช้เหตุผลหลักการใช้ข้อมูลมากขึ้นและมีความทันใหม่ไม่ได้ยึดติดกับมุมมองแบบเก่าๆเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสัมภาษณ์แพนสรุตเตียตระกูลเราทำได้ทุกอย่างถ้าเราสนใจสัมภาษณ์ธีรชาติก่อตระกูลในยุคคริปโตโควิดทุกอย่างในชีวิตคือการลงทุนสัมภาษณ์นุ่นอิงลิชอัฟเตอร์นูนภาษาการศึกษาและการเลี้ยงลูกเพื่อให้เป็น global citizen ที่แท้จริงสัมภาษณ์นัทเลอทาน่านัก DIY ชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสนุก